Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej časti vedeckého podcastu N2, v ktorom sa rozprávame s inšpiratívnymi slovenskými vedcami o ich výskume a o objavoch, ktoré hýbu vedou. Moje meno je Zuzana Vitková a pôsobím ako redaktorka rubriky Veda v denníku N. Tento rozhovor môžete počúvať vďaka ESET Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku. Čo jedia stromy, prečo sú rastliny zelené, ako fungujú gravitačné vlny, alebo či nás môžu zhltnúť čierne diery? To, že aj komplikované fyzikálne javy sa dajú vysvetliť jednoducho a cez príbeh, dokazuje už roky na sociálnych sieťach môj dnešný host, teoretický fyzik Samuel Kováčik. Pravdepodobne ho poznáte z projektu Vedátor a ak študujete na matfize, tak aj ako odborného asistenta na katedre teoretickej fyziky matfizu Univerzity Komenského v Bratislave. Rozprávať sa budeme o jeho novej knihe, o tom, ako sa popularizuje veda počas smršti vedeckých hoaxov a ako sa zorientovať v informáciách na sociálnych sieťach. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Vedu ste začali popularizovať písaním blogov na stránke denníka N. Mm-hmm. Prečo ste nás opustili?
Z viacerých dôvodov. Hlavný bol taký, že keď už som mal vydať blog, tak na to, aby sa k ľuďom dostal, tak ho musel potom niekto vybrať na titulnú stranu a na to, aby ho niekto vybral na titulnú stranu, tak musel byť v niečom pomerne špeciálny a to znamená, že som na ňom v priemere musel pracovať 2-3 týždne. Lebo som to musel najprv napísať, nechať niekomu opraviť štylistiku, urobiť nejaké ilustrácie. A aj tak sa potom občas stalo, že sa to nedostalo na titulku a malo to, ja neviem, že desatinovú čítanosť oproti tomu, ako keby sa to tam dostalo. A uvedomil som si, že to mi neúplne vyhovuje, že ja by som rád niekedy písal také, že prkotiny na 2-3 odstavce, že toto ma zaujalo a nie je to nič veľkolepé, čo si zaslúži 3 týždne práce, ale stojí to za to, aby som to niekomu povedal, že také veci, ktoré by som povedal, že kolegovi pri obede, že aha, o takejto zaujímavosti som si prečítal a čo už sú veci, ktoré mi potom neprišli vhodné ako na blog, ale skôr na nejakú sociálnu sieť, ktorá teda pojme aj takéto kratšie príspevky.
To sa vám vlastne veľmi dobre podarilo rozbehnúť. Na Instagrame máte cez 50 000 followerov, na Facebooku je to niečo cez 30 000. Zasahujete viac mladých ako tradičné médiá?
Neviem, ako veľmi tradičné médiá zasahujú, ale typol by som, že áno. Cieľová skupina, pre ktorú píšem, sú plne, že ľudia v mojom veku plus, minus 10-15 rokov. Čiže akože, že pomerne široký záber, ale je tam obrovská kopa výnimiek, že 10-roční ľudia, deti mi hovoria, že si vypočuli podcast o pršaní zvierat alebo padaní z lietadla, že sa im to veľmi páčilo. Na druhú stranu dôchodcovia, môj detko napríklad, si prečtajú knihu, prečtajú si články v Kvarku a podobne, takže nie som nejako že úzko vyprofilovaný na nejaké publikum, ale keď píšem, tak píšem pre ľudí, za kými sa bežne aj rozprávam, takže zhruba v mojom veku.
Koľko vedy sú ľudia ochotní tolerovať na sociálnych sieťach?
Podľa mňa, že úplne ľubovoľné množstvo, ale nie je to jediný nejaký vyhľadávaný obsah, ani sa nesnažím, aby to bolo také, že jediná vec, ktorú ľudia musia riešiť, je veda. Mne úplne stačí, že aby veda bola súčasťou života je ľudí, ktorí sa vede nevenujú. Podobne ako je napríklad šport alebo umenie, že je to niečo, čo nám dokáže aj spríjemňovať život, nie len kvôli objavom, ale aj kvôli tomu, že je to vlastne spoznávanie sveta, ktoré je nejako obohacujúce, umožňuje nám to vlastne viac si vychutnávať život.
Myslela som to skôr rozsahom. Na Instagrame väčšinou nájdeme, sú užívateľia zvyknutí na fotografiu s nejakým krátkým popisom. Na Facebooku je to aj niekoľko odstavcov.
No keď nieko žiadam, aby napísal niečo na Vedátora, tak mu poviem, že 4-5 odstavcov, to takmer nikdy sa nestane, je to okolo 10, ja to skresám na 8 a to mi príde také akceptovateľné a naozaj tam platí, že je nejaká nepriama úmera medzi dĺžkou článku a jeho čítanosťou. Na druhú stranu, mnohé tie veci vnímam tak, že téma sa nemusí odkomunikovať v jednom príspevku a napríklad o kritickom myslení píšem dlhodobo a nikdy to nie je veľmi dlhý článok, ale myslím si, že veľká časť ľudí prečíta veľkú časť tých článkov a teda ten obraz o tej téme získava nejako dlhodobo. A niektoré náročné témy sú strebateľnejšie po menších dávkach. Takže zase toto umožňuje celkom dobre to, že človek má vytvorené svoje publikum, že vie, že teraz im môžem podať jednu časť príbehu a o mesiac druhú a budú stále počúvať.
Počas pandémie uverejňujete aj mnoho informácií o koronavíruse alebo prípadne vyvraciate hoaxy, ktoré o ňom už kolujú. A ako na toto reaguje vaše publikum?
My sme s týmto začínali dávno predtým, ako sa to vôbec riešilo na Slovensku ako nejaká téma. Ja mám pocit, že to bol že január 2020, kedy to, sa to ešte označilo, že to je nejaký čínsky provinčný problém. Ale ja teda čítavam také extrakty z časopisu Nature a podobne, kde už sa o tom začalo písať trošku serióznejšie. A veľmi skoro sme o tom začali písať vtedy, keď o tom nepísal nikto. A naozaj také úplné základy, že aký je rozdiel medzi vírusom a baktériou, prečo na jedno fungujú antibiotika, na druhé nie, úloha hygieny, imunity, bla bla bla. Ale všetko to boli také, že úplne základné informácie, ktoré mne veľmi dlho trvalo dať dokopy, keďže som vyštudovaný fyzik, tak som tie veci musel s niekým konzultovať, načítavať si k tomu veci. Takže my sme sa koronavírusu venovali hlavne vtedy, kým to nebola na Slovensku ešte téma a kým sa nenašli nejakí tí odborníci, ktorí sa dostali k tomu publiku alebo publikum k ním a mohli túto úlohu potom prebrať a venovať sa úplne plnohodnotne. A vtedy to veľmi ľudia oceňovali. Ale teda postupne, keď už sa našli tí odborníci, tak v podstate o koronavíruse píšeme a rozprávame veľmi málo. Väčšinou skôr veci, ktoré nejako súvisia s kritickým myslením. Napríklad, že prečo ľudia zle vyhodnocujú riziká týkajúce sa očkovania. Čiže také veci, ktoré že si všímam, že sa často opakujú, ako nejaké argumenty, ktoré považujem za nesprávne, tak len sa snažím v podstate na tomto príklade demonstrovať nejaké typické chyby myslenia. Takže už sme skoro tej, že úplne že rozprávanie o koronavíruse pomerne rýchlo upustili a prešlo to na takéto veci. A veľmi veľa ľudí nám písalo, že napríklad vďaka tým článkom a videám buď sa dali zaočkovať, alebo niekoho presvedčili, takže toto mám pocit, že malo veľký zmysel, že sme sa do toho vtedy opreli.
A stretávate sa na sociálnych sieťach aj s nenávistnými reakciami? Predsa len je to momentálne dosť džungloidné prostredie?
Áno, ale myslím si, že vo veľmi malej miere v porovnaní s takmer hociakým iným projektom alebo médium, ktoré sa vyskytuje na sociálnych sieťach. Samozrejme, vždy sú nejaké negatívne reakcie, ale ja sa na ne snažím reagovať pokojne, lebo rozumiem, že väčšinou to sú vyplašení ľudia, ktorí sa nejako snažia pravdepodobne prekričať svoj strach. Takže len im pokojne a slušne skúsim odpovedať, že vychádzam z takýchto informácií, myslím si to preto a preto a že aké sú napríklad ich argumenty, sa opýtam. Alebo že akože snažím sa s nimi normálne diskutovať a veľmi často sa mi potom stane, že mi príde prvá nahnevaná reakcia, na ktorú slušne zareagujem a už odpoveď je potom, že slušná. Čiže tú diskusiu treba nejako kultivovať a keď sa tá druhá strana začne označovať za, ja neviem, že každý, kto sa nechce dať zaočkovať, je zrazu nejako, že antivaxer, ako keby akože dlhodobo bojoval proti medicíne alebo čo, aj keď v tomto prípade naozaj to môže byť proste nejaký strach spôsobený z tých masových dezinformácií, čo prichádzajú. A keď takéhoto človeka nezačneme nejako pejoratívne označovať, tak len budujeme nejakú priepasť, cez ktorú sa nám potom ťažšie kričí na druhú stranu.
Dezinformácie a zdieľajú aj niektoré instagramové a facebookové osobnosti. Sociálne siete sa neradia rovnakými pravidlami ako napríklad média a niekedy to vyzerá, že ani tie pravidlá, ktoré už sociálne siete majú, sa nejako veľmi nevyžadujú. Malo by sa to podľa vás zmeniť?
Tu by hlavne mala byť zodpovednosť na strane konzumentov, že aby si uvedomili, že keď je niekto dobrý futbalista napríklad, tak to z neho nerobí odborníka na niečo ďalšie, čo sa samozrejme ľuďom veľmi ťažko rozlišuje. Lebo často zoberieme radu od blízkeho, lebo vždy si myslíme, že je dobre mienená, aj keď ten blízky tiež vôbec nemusí byť odborník na danú vec a môže nám v dobrom mienení uškodiť zlou radou. Že toto by sa ľudia mali naučiť, že to, že niekto známa osobnosť, ešte neznamená, že rozumie tým ostatným veciam. Vysvetlím na sebe. Ja teda na sociálnych sieťach rozprávam o vede, ale zároveň veľa behávam, ale v podstate som sa veľmi dlho vyhýbal tomu, že aby som ja niekomu dával také rady k behu, lebo viem, že na túto tému nie som odborník. Na druhú stranu zase nepoviem, že sa k tomu nevyjadrím a že dám občas fotku z behu alebo tak, lebo zase myslím, že je to dobrá aktivita, prospešná, takže aby to ľudí nejako motivovalo. A potom je to veľmi ohľadanie toho balancu medzi tým, že chcem ľudí motivovať k činnosti, ktorú nielenže ja považujem za prospešnú, ale akože aj vedecké výskumy dokazujú, že to je prospešná vec. Na druhú stranu, aby som sa nepasoval do roli odborníka v téme, v ktorej nie som, že aby zase keď už rozprávam o behu, tak sa snažím dať jasne najavo, že toto je proste, že z pohľadu amatérskeho bežca sami osvedčili tieto tenisky, lebo. Takže je to v podstate na zodpovednosti tých ľudí, ktorí ten obsah robia, ale zároveň aj teda na tých ľuďoch, ktorí ich počúvajú a sledujú, aby napríklad na to dokázali zareagovať.
Na sociálnych sieťach sa ale tieto hranice častokrát stierajú. A aké sú také jednoduché typy, ako sa zorientovať v tých tvorcoch obsahu?
Myslím si, že taký veľmi dobrý lakmusový papierik v tomto je schopnosť odprezentovať iný uhol pohľadu. Že keď sa rozprávame o komplexnej problematike, tak ľudia, ktorých sa plne neoplatí počúvať, sú ľudia, ktorí poznajú len ten jeden uhol pohľadu, len ten jeden sú schopní odprezentovať a hovoria, že všetky ostatné sú vymyslené, úplne mimo zaplatené a tak ďalej. Skutočný odborník pozná všetky uhly pohľadu a rozumie, prečo ten, ktorý zastáva, on je najsprávnejší alebo najviac podložený dátami. Takže toto je možno také úplne jednoduchá indícia, že keď niekto ani nevie správne odprezentovať tie ostatné uhly názoru a hovorí, že sú automaticky zle, alebo že aj nevysvetlí, prečo sú zle, tak je to veľmi silná indícia, že ten človek nemá objektívny pohľad na vec. No a potom z pohľadu konzumenta je to zase znova o tom, že treba si uvedomiť, že dezinformácia je v niečom ako vírus, ktorý sa nedokáže šíriť bez hostiteľa. A veľkú úlohu v celom dezinformačnom probléme nezohrávajú len ľudia, ktorí tie dezinformácie produkujú, ale tí, ktorí ich možno aj v dobrej viere posúvajú ďalej. A ja mám v tomto také pravidlo, že nešíriť ďalej informácie, na ktoré by som nestavil, dajme tomu, že niekoľkodňový plat. Lebo niekedy to môže byť dobre mienená rada, ktorá ale môže aktuálne človeka zabiť.
Roky sa venujete tomu, že sa snažíte ľuďom vysvetliť, ako veda funguje, že vďaka nej viac rozumieme životu a máme ho lepší. Kde sa stala taká tá celková chyba, alebo kde sme spravili chybu a že časť spoločnosti momentálne popiera aj tie základné veci, ktoré vychádzajú z poznania?
Ja v tomto zastávam názor, že máme možno nejaký spomienkový optimizmus, že pre mňa to vždy bolo veľmi podobné a že to nie je nejaká nová vec. Je to možno nejaký aspekt, ktorý je umocnený sociálnymi sieťami, že tie dezinformácie sa šíria rýchlejšie alebo z úplne iných kútov zeme, ale keď si človek prečíta nejaké dobové knihy a podobne, napríklad z predvojnového obdobia, tak tiež akože vidí, že ľudia verili rôznym nezmyslom. Ale napríklad na Slovensku je podľa mňa dlhodobý problém so stavom školstva, ktoré vbehlo do tých zabehnutých kolejí a dlho sa sústredí. A teraz nechcem zovšeobecňovať, sú lepšie školy, horšie školy, lepšie učitelia, horšie učitelia, ale veľmi často sa sústredí na memorovanie faktov, čo je v súčasnej dobe, kedy máme vo vrecku vyhľadávač, ktorý nemá v histórii sveta obdoby, tak je pomerne zbytočné a oveľa dôležitejšie naučiť sa v mori informácií zorientovať a kriticky z nich vedieť vyextrahovať dôležité informácie. A to sú veci, ktoré sa veľmi často neučia a myslím si, že by sa mali a ľuďom to evidentne chýba, že ako sa zorientovať v mori informácií, z ktorých veľká časť je nepravdivá.
Poďme na príjemnejšiu tému. Nedávno ste vydali knihu Obyčajné zázraky, a v ktorej hravým spôsobom vysvetľujete, ako funguje energia, hmota či vesmír. A mala by sa aj fyzika na školách vyučovať viac príbehovo alebo možno tak kontextovo aspoň začínať, aby študentov viac zaujala?
Myslím si, že jednoznačne áno. A to z takého dôvodu, že podľa mňa by sa žiaci potom prestali pýtať otázku, že na čo je to dobré. Ktorá niekedy dokonca môže byť až opodstatnená. A napríklad, že ja keď prednášam, tak viem, že je pomerne nepopulárne začať prednášku tým, že napíšem rovnicu na tabulu a že s touto rovnicou ideme manipulovať. Oveľa, podľa mňa, lepší úvod prednášky je povedať, že tu je takýto jav, ktorý pozorujeme, ktorý všetci dobre poznáte a poďme si skúsiť pochopiť, ako funguje. A zrazu, že človek má niečo, čo si môže pod tou rovnicou predstaviť, už to nie je len nejaká matematická abstrakcia, už to je niečo, čo opisuje realitu. A hoci čo s tou rovnicou potom ideme robiť ďalej, tak on už si môže mapovať na tie známe javy, ktoré pozná. A teraz vlastne nemáme jedno kývadlo, máme dve, ktoré sú prepojené a už si trošku predstavuje, čo sa s tým asi deje, ako sa tie kývadla hýbu a ovplyvňujú sa navzájom a postupne si tak buduje nejaké také zobrazenie medzi tým skutočným svetom a tým matematickým svetom, ktorý sa snažím na prednáške odprezentovať. Ja nie som odborník na školstvo, takže neviem povedať, že aké systémy fungujú najlepšie, ale ak by som si ja mal pripraviť hodiny úplne že podľa svojich predstav, tak polovicu by som mal také veci, že ktoré treba prebrať, ale tá druhá polovica cca by mala byť flexibilná a prispôsobovať to aktuálnym podmienkam. Čiže napríklad teraz sa riešia vakcíny, tak čo vieme z pohľadu chémie povedať o vakcínach? Prečo sa nejakým vakcínám pridávajú doplnkové látky, akú vyvolajú reakciu z tela a podobne. Čiže polovicu využiť na to, aby sa to vlastne rovno motivovalo cez aktuálne témy. Rovnako, že dejepis, geografia, všetky tieto veci rovno prepájať so svetom okolo nás, aby žiaci aj chápali, že tie poznatky, ktoré dostávajú, im slúžia na to, aby rozumeli okolitému svetu.
V knihe píšete o fascinujúcich veciach, ktoré pre nás časom zovšedneli, ako napríklad svetlo či farba. Mm-hmm. A čo je vašou najobľúbenejšou banalitou?
Tak poviem také dve. A jedna je tá, z ktorou otváram tú knižku, že z čoho sa vlastne berú stromy. Teda, že čo musia jesť stromy na to, aby narastli, tak ako my jeme jedlo a z toho rastieme. Tak čo teda musia jesť stromy, aby vyrastli do toho 100 kg až niekoľko tonovej hmotnosti. Čo je taká vec, ktorá úplne, že všetci to máme pod očami, až nás to prestalo zaujímať, tie stromy, a strašne veľa je za nimi peknej biológie, chémie a teda aj trošku fyziky, ktorú k nej spomínam. Takže toto je taká vec, ktorá poprvé, že je krásna otázka alebo krásna vec záujmu, ktorá nám zovšednila, ale zároveň ukazuje, že ako pochopenie nám môže zmeniť uhol pohľadu na vec. Čiže vlastne v tej knihe vysvetľujem, že stromy nerastú z hliny, ako si ľudia dlho mysleli, ale rastú zo vzduchu vlastne. Tak keď potom idem do lesa a pozriem sa na taký masívny dub a predstavím si, ako on vlastne rástol tie 10 ročia, ak nie 100 ročia, tým, že v podstate nasáva do seba vzduch a časť z neho v sebe zachytáva a z toho postupne rastie, tak ja som vďaka tomu schopný si les vychutnať podľa mňa, že ešte intenzívnejšie ako predtým, než som toto všetko strebal. Takže toto je vlastne ukážka toho, že o čom som tú knihu chcel napísať, že ono je to o fyzike bežných vecí, ale v skutočnosti je tá kniha o jednej myšlienke, o tom, ako vlastne človek, ktorý rozumie prírode, si ju dokáže vychutnať intenzívnejšie. Že to je ten pocit, ktorý som sa snažil preniesť na čitateľa pomocou tých informácií a faktov, ktoré sa tam dozvie. Čiže v skutočnosti je to kniha o nejakom pocite, ktorý mám ja, ktorý som sa snažil posunúť ďalej. No a druhý taký príklad, ktorý tam mám rada, tiež nám úplne zovšednil, je napríklad taká úplne banálna vec, že prečo sa všetky veci dokážu triasť. Posledujem, že na hoci čo buchnem, tak sa to trasie. Mm-hmm. Či je materiál z dreva, z kameňa, zo železa, ale niektoré vlastnosti majú veľmi podobné. A jednou z tých vlastností, ktoré má prakticky všetko okolo, že sa to dokáže triasť a vibrovať. Takže napríklad jedna kapitola o tom, že prečo sa veci trasú.
A prečo sa teda trasú?
V podstate ide o tendenciu, o dve tendencie. A prvá tendencia je, že veci sa snažia dostať do stavu s najnižšou energiou, snažia sa akože nájsť nejaký pohodlný stav, kde sú spokojné, kde dlho vydržia. A druhý je, že okolo toho rovnovážneho stavu je najjednoduchší pohyb kmitanie. Čiže keď sa z rovnovážneho stavu vychýlim doprava, tak ma to ťaha doľava. Keď sa vychýlim doľava, tak ma to ťaha doprava, čo už je také jednoduché kmitanie a z tohto postupne sa stane akože celý ten kmitačný a vibračný pohyb. Čiže je to nejaký prejav hmoty, ktorá sa snaží dostať do najnižšieho stavu, ale okolo toho najnižšieho energetického stavu už potom trošku hompála.
Takže také hľadanie balancu ako v živote.
Áno. A ináč to tam presne píšem, že toto je jedno z tých fyzikálnych ponaučení, ktoré ďaleko môže zasahovať ešte ďalej. Vidíme to napríklad, že v spoločnosti, kde sa niečo utrasie v rovnovážnom stave a potom dojde k nejakej výchylke a potom sa to preklopí a zase chvíľku trvá, kým sa to ustali na nejakom novom rovnovážnom stave. Že tie matematické princípy, ktoré sú pod fyzikou, sú aj pod inými oblastiami vedeckého výskumu a teda môžeme hľadať nejaké paralely na základe tej spoločnej matematiky.
A mne sa veľmi páčila časť, kde ste sa venovali chaosu, teda entropii, a kde ste spomenuli, že poriadok života je draho vykúpený zvyšovaním neporiadku vo zvyšku vesmíru. Mm-hmm. A takže keď mám neporiadok na pracovnom stole, tak vo vesmíre je väčší poriadok? Alebo to úplne takto nefunguje?
Až takto nefunguje, ale tiež je to jedna z tých kapitol, kde keď som tie veci pospial, tak som niečo dokázal oceniť úplne iným spôsobom, ako som tomu rozumel dovtedy. A toto je vlastne o tom, že fyzika nás naučila, že veci majú tendenciu dostávať sa do neusporiadaného stavu. Keď niečo nechám na pospas vlastnému osudu, tak sa to dostane do stavu neporiadku. Čiže keď cieľene si neupratujem izbu, len tam náhodne presúvam veci, tak sa dostane do neusporiadaného stavu. A na to, aby tam vznikol poriadok, tak musím robiť nejaké veľmi cieľené činnosti, chytiť ponožku a vrátiť ju do skrine, chytiť knihu, vrátiť ju do poličky a podobne. Takže aj tam vlastne vysvetľujem, že aká je tá matematika za touto tendenciou vzniku neporiadku a teda ako to príroda dokáže v niektorých prípadoch obchádzať. No a napríklad to, čo už sú ľudia naučení, je, že rastliny zachytávajú energiu zo slnka. Ale keď si to človek premyslí úplne do detailov, tak v skutočnosti rastliny nepotrebujú slnko ako zdroj energie, ale ako zdroj poriadku. Lebo koľko energie k Zemi prichádza, toľko k nej odchádza. To, čo ale zo slnka prichádza a odchádza, v oveľa menšej miere je poriadok. Že dochádza malý počet vysokoenergetických lúčov a odchádza obrovský počet nízkoenergetických lúčov. A to, čo vlastne tie rastliny zachytávajú, je ako keby nižšia entropia lúčov zo slnka. A slnko nám vlastne umožňuje vznik komplexných štruktúr. Že to je to, čo nám slnko dáva. Nie tú energiu, ktorú aj tak potom posúvame preč, ale umožňuje nám vznik komplexných štruktúr. Čiže slnko v podstate nie je zdroj energie, ale usporiadanosti.
Moja obľúbená banalita z vašej knižky bola tá, prečo sú rastliny zelené. To má tiež súvislosť so slnkom. A ako by ste to vysvetlili poslucháčom tak v skratke?
Toto je jedna z tých vecí, ktorú som tiež lepšie pochopil pri písaní knihy. A teraz nie kvôli mojej vine, ale že toto je otázka, ktorá dlho nebola úplne že zodpovedaná. Aj teraz je to také, že 90 niečo percent, ale stále nie 100. Lebo poprvé, že prečo sú veci nejakej farby? Prečo je rastlina zelená, rúža červená, listy zelené a podobne. Z takého dôvodu, že zo slnka prichádza svetlo, ktoré obsahuje zmes viditeľných farieb, ktoré keď dopadnú napríklad na list, tak sa všetky okrem zelenej zachytia a tá zelená sa k nám odrazí a tu vidíme. Takže preto sú listy zelené. Keď dopadnú na kvety alebo lúpenie ruže, tak tam sa zachytia všetky okrem červenej a vidíme tú červenú. Takže to, že vidíme zelenú farbu listov, znamená, že listy zachytajú tie ostatné farby okrem zelenej. Teraz keď sa pozrieme, že aké prichádzajú tie farby zo slnka, tak zistíme, že ich je najviac zastúpených práve okolo zelenej. Čiže zelená vyzerá byť najvýživnejšia farba zo slnka a práve túto rastliny odmietajú. Že oni si berú skôr tie modré a červené a zelenú posúvajú preč. Čo je na jednu stranu absurdné, že mali by byť predsa efektívne. A počas toho, ako som písal knihu, skôr než bola táto kapitola napísaná, tak vyšiel článok o tom, že niekto pomocou matematických rovníc ukázal, že je to vecou stability. Že fotosyntéza je veľmi krehký proces, pri ktorom veľmi delikátne zachytávaná tá energia zo slnka a presúvaná rôznymi chemickými procesmi na využiteľnejšie formy pre rastlinu. A toto je veľmi delikátny proces. A občas sa stane, že zrazu príde oblak a zasekne sa to, alebo proste prejde srnka ponad rastlinu a chvíľku zrazu má energetický výpadok a potrebuje, aby to bolo stabilnejšie, ten proces. No a ukazuje sa, že stabilnejšie je ten proces tedy, keď si tá rastlina vyberá tie okrajové vlnové dĺžky, ktoré nie sú síce najpočetnejšie, ale sú viac na hranici toho spektra. Takže je to vlastne taký balans medzi efektivitou a stabilitou. A keď už sa tieto dve veci uvažia dokopy, tak už potom rozumieme lepšie, že prečo tú zelenú odmieta a bere si tie trošku menej početné modré a červené vlnové dĺžky.
Čím viac sa rozprávam s fyzikmi a matematikmi, mm-hmm. a tak som presvedčená, že práve v týchto vedných odboroch treba mať úplne najväčšiu fantáziu, keďže popisujete veci, ktoré vlastne ešte ani neviete popísať, pretože neexistujú čisto teoreticky. Je to tak? Majú fyzici a teoretickí matematici najväčšiu predstavivosť?
Nechcem povedať, že najväčšie, lebo to je niečo, čo sa ťažko akože robí rebríček predstavivosti, ale ak by sme zobrali takých tých najznámejších vedcov a vedkyne, ktorí žili posledné pokojne aj storočia, tak myslím, že toto je jedna z vlastností, ktorá ich spája, akože okrem nejakého geniálneho matematického myslenia, že často vedeli pracovať s zložitými vecami veľmi rýchlo a efektívne, tak zároveň spájala tá fantázia minimálne v tom, že vedeli problém uchopiť úplne netriviálnym spôsobom. Akože Einstein, keď začal rozumieť gravitácii ako deformácii alebo zakriveniu časopriestoru, alebo prejav zakrivenia časopriestoru. Alebo Alan Turing, jeden z zhotoviteľov prvého prototypu alebo medzi prvými prototypmi počítača, tak on je vlastne známy tým, že na fundamentálny matematický problém zaútočil z pohľadu informatiky, skôr ako informatika vôbec existovala. Že vlastne počítače sa začali robiť kvôli tomu, že ľudia ako Alan Turing alebo John von Neumann začali pri rozmýšľaní o fundamentálnych matematických teorémov argumentovať pomocou nejakých hypotetických strojov, ktoré overujú nejaké veci, ktoré potom slúžili ako nejaký odrazový mostík pre počítače. To bolo úplne, že predstaviť si, ako fungujú veci, ktoré ešte neexistujú a ako fungujú úplne že rigoróznym spôsobom, čiže nielen, že si vymyslím nejaké fantasy, ale že si vymyslím sci-fi, ktoré je naozaj že vedecké. A takýchto príkladov by samozrejme mohlo byť veľa, ale naozaj, že je veľmi ťažké vymyslieť nový spôsob fungovania sveta. Tie najväčšie vedecké objavy si to často vyžadovali. A napríklad to, čo sa o Einsteinovi často hovorí, že on bol teda silný tým vlastne tým abstraktným myslením alebo schopnosťou poňať tieto veci, že on nebol genius v tom, že by vedel spočítať šesťrozmerný integrál lusknutím prsta, ale že mal takú vizuálnu schopnosť pracovať s vecami.
Vy by ste nechceli robiť fyziku radšej v časoch, keď sa na objavenie jednoduchých javov ešte len čakalo, alebo v takom tom 17. 18. storočí, keď boli prelomové objavy fyziky, tak povediať, za každým rohom?
Ja som toto v knihe označil ako taký vedecký klondajk, že vtedy akože bolo z čoho vyberať a väčšina ľudí pracovala na 5-6 oblastiach naraz, čo je teraz prakticky nemožné. Ale nechcel by som v tej dobe žiť, lebo pravdepodobne by som nebol fyzikom, ale robil by som niekde na poli, že vtedy naozaj bola, nevždy, ale bola robenie vedy alebo hociaké intelektuálne činnosti bola pomerne exkluzívna činnosť a väčšina ľudí pracovala nejako manuálne. No a ak by som sa vrátil do tej doby a mal som zaručené, že to môžem robiť a bolo by to pre mňa bezpečné v zmysle, že by som neumrel na to, že dupnem na hrdzavý klinec a podobne, tak v niečom by to bolo úplne fascinujúce. Naozaj, že veľmi veľa nezodpovedaných otázok, ale často tí ľudia museli bojovať s tým, že urobili veľký objav a museli ostatných presviečať, že toto je vlastne objav, za ktorý by nemali byť upalení, ale vlastne, že to stojí za pozornosť. A z tohto hľadu je to dnes podľa mňa oveľa lepšia atmosféra, že keď človek spraví vedecký objav, tak je to vnímané ako veľmi pozitívna a oslavovaná vec, kým vtedy to bola teda akože s tým spána obrovská kontroverzia. A mnoho tých ľudí, ktoré teraz považujeme za vedecké legendy, si veľmi vytrpeli počas svojho života.
Spomínate aj veľa elegantných a pekných experimentov. Kedy sa dá pokus považovať za pekný?
Toto je tak trošku otázka estetiky, ktorá je teda subjektívna, minimálne z pohľadu väčšiny ľudí asi. Ale pre mňa osobne je to, že keď je dizajn experimentu natoľko jednoduchý, že sa dá vysvetliť prakticky hocikomu a jeho závery sú nepopierateľné. V tej knihe spomínam akurát, že označím za elegantný experiment toho Van Helmonta, ktorý vlastne zasadil vrobu do kochlíka a odvážil, koľko mala hlina na začiatku, koľko mala o 5 roku, keď strom nabral 80 kg a hliny neubudlo, takže úplne krásne elegantne ukázal, že z hliny teda stromy nerastú. Čo bolo aj krásne tým jednoduchým dizajnom, aj nepopierateľnosťou tých záverov, ale na druhú stranu niekedy je krásny alebo elegantný v podstate experiment, ktorý je extrémne sofistikovaný a komplexný, ako napríklad záchyt gravitačných vln, kde ide o vec, o ktorej sa dlho myslelo, že je úplne nereálna, počnúc Einsteinom až cez 10 ročie ďalších výskumníkov a potom sa vďaka obrovskému intelektuálnemu, vedeckému a inžinierskému úsiliu toto niečo podarilo dosiahnuť. Čiže nie je to elegancia v tom zmysle, že je to niečo jednoduché, ale je to elegancia v tom zmysle, že niečo, čo sme považovali za nereálne, sa veľmi sofistikovaným spôsobom podarilo realizovať. Takže toto je tiež forma elegancie, ale taká náročnejšia na prijatie.
A ja sa k tomu Van Helmontovi ešte vrátim. On ako prvý objavil a popísal CO2, keďže vtedy neboli známe ostatné prvky, ani naše súčasné názvoslovie, tak ho nazval, neviem, či to správne vyslovím, gas Silvester. Silvestre?
Silvestre asi.
A má to niečo spoločné so silvestrovskými bublinkami CO2 v šampanskom?
Tak toto ináč vôbec netuším, že odkiaľ on zobral ten názov. Viem len, že gáz bolo zo slova chaos a odkiaľ tam vzalo to Silvestre, tak to neviem. A ináč ono, s ním to bol taký akože smutno smiešný príbeh, lebo on je teda ten človek, ktorý zistil, že stromy nerastú zo zeme, ako dnes vieme rastú vďaka oxidu uhličitému. Zároveň objavil ten oxid uhličitý, ale nespojil si tieto dve veci dokopy. A vtedy to bolo také, že na tomto robilo veľmi veľa ľudí, každý pridal nejaký delík skladačky, ale tá interakcia nebola taká hladká, ako by bola teraz, že jeden napíše vedecký článok, ktorý si všetci môžu hneď v obývačke prečítať. Takže aj ten tok informácií bol kedysi oveľa pomalší a trval pomerne dlho, kým sa vlastne utvorila tá správna mozaika toho, ako prebieha fotosyntéza.
Navyše vedec mal toľko príležitostí stúpiť na ten hrdzavý klinec alebo na nejakú inú katastrofu, že asi to bolo náročnejšie ako teraz budovať niekoľko desiatok rokov poznanie v jednom odbore.
Tak, presne. A akože tá infraštruktúra sa v tomto jednoznačne zlepšila, čo sa teda prejavuje tým, že človek nemusí byť z mecenášskej rodiny, aby mohol robiť vedu. Čo, akože vtedy tiež niekedy nemusel, ale musel napríklad získať nejaké zdroje, čo pravdepodobne vtedy bolo ťažšie, ak človek nebol úplne, že niekde v tej úplne, že elite 1%, ktorí už potom len mohli písať listy, že poprosím si 10 000 šlingov alebo čoho. Osobne by som sa tam nechcel vrátiť. A ono treba povedať, že dnes vo väčšine oblasti pracujeme samozrejme na oveľa zložitejších problémoch, ale tým pádom sú tie problémy rozdelené na kopu menších častí a človek môže robiť len na nejakej jednej počasti. Že ja sa venujem výskumu štruktúry priestoru, ale na tejto téme v podstate pracujú celosvetovo stovky, možno až tisíce ľudí a každý má nejaký ten svoj kútik, ktorý skúma, z ktorého potom vzniká tá celková mozaika. Čo v minulosti bol podľa mňa menší priestor na toto, že akože rozdeli si tú prácu medzi veľkú skupinu ľudí a rozdeli si to takým veľmi decentralizovaným spôsobom, že to nie je, že niekto by povedal, že ty choď robiť toto. Každý robí, čo uzná za vhodné a ten progres vzniká až ako potom nejaký agregát takých čiastočných vedeckých úspechov. Takže v tomto sa dá zase podľa mňa ľahšie priložiť ruku k dielu ako kedysi.
Tak to sú asi tie pozitívne efekty internetu a sociálnych sietí.
A ešte aj toho, že akože ľahšie sa cestuje po svete ako kedysi, no teraz výnimočne nie, ale súčasťou vedeckého života je, že chodí na konferencie stretávať sa s kolegami a v podstate človek, ktorý je vo vede aktívny, tak sa stretáva s ľuďmi inde vo svete, čo je teraz oveľa pohodlnejšie ako bolo kedysi. Že kedysi, keď Benjamin Franklin išiel do Európy, tak museli zase na nejaké lodi a trvalo to dlho a bolo to nebezpečné. Tak teraz, keď sa ísť človek do Amsterdamu na konferenciu, tak mu to môže zabrať 2 hodiny, alebo keď je vlakom trošku dlhší, ale stále je to, že relatívne rýchle a bezpečné.
A ešte veda má obrazne povedané k dispozícii dvojnásobný počet mozgov, keďže ju môžu robiť aj ženy.
Tak, našťastie.
často používate pri popularizácii pre lajka užitočné obrazy, vďaka ktorým si to vie predstaviť, napríklad, že jednotlivé prvky sa pri tvorení väzieb držia za ruky a tak ďalej. Kritizujú vás niekedy vedeckí kolegovia za zjednodušovanie?
Prakticky vôbec, možno sa mi to stalo iba raz a to bolo tiež len v rámci nejakého nedorozumenia, lebo keď chce človek písať stručne, tak občas vyhodí nejakú časť informácie, dúfajúc teda, že to človek prečíta tak, ako to myslel a človek to občas môže prečítať ináč. Takže toto sa môže občas stať, ale je to veľmi zriedkavé a v takom prípade sa to snažíme nejako dovysvetliť, aby to bolo jasné. A v takýchto zjednodušeniach si dávam pozor na to, aby som ľuďom dal jasne najavo a myslím si, že to vnímajú, že každé zjednodušenie, každá abstrakcia je na úkor presnosti. A že samozrejme atomy nie sú guličky, ale za istých okolností je o nich užitočné rozmýšľať ako o guličkách, môže nám to niečo zjednodušiť, ale treba si uvedomiť, že existujú presnejšie, ale aj zložitejšie opisy daného objektu. Takže aby si uvedomili, že nachádzame niekde na spektre, od úplne exaktného po úplne zjednodušené, a teda, že má to svoje pre a proti, takže aby si uvedomili, že toto nie je všetko, ale keď si chceme vysvetliť nejaký jeden aspekt, tak nám to bude stačiť.
A vy ste to už trochu načrtli, ale priznám sa, nie veľmi som tomu porozumela. To znamená, že ako by ste zjednodušili to, čomu sa venujete na svojej profesionálnej vedeckej dráhe?
Tak tam je tých oblastí viacero, ale spájí v podstate otázka, že či sa priestor z niečoho skladá. Podobne ako kedysi sme si mysleli, že hmota je jednoliata a zistili sme, že sa skladá z atomov, tak aj teraz si myslíme, že priestor je jednoliaty, to je taký konsenzus. Jednoliaty v zmysle, že sa v ňom viem pohybovať plynulo a viem do ľubovoľného bodu zapichnúť buď prst alebo nejakú mikroskopickú pinzetku. Ale znova vychádzajú pochybnosti, tak ako sme začali mať o svete atomov, ktoré sa potvrdili, že predsa len hmota nie je jednoliata, tak aj o tom priestore si začíname myslieť, že je možné, že má nejakú štruktúru, ktorá nie je viditeľná pre nás, ale ak by sme mali dostatočne dobrú pinzetu alebo lupu, tak by sme to dokázali vidieť. Ja to občas vysvetľujem, ako že keď sa pozeráme na polystyren. Z diaľky vyzerá ako hladká plocha, ale keď sa približíme, uvidíme tie malé guličky. A teraz skúmame, teda nie len my na Matfize, ale aj mnoho iných skupín po celom svete, že ako by to mohlo vyzerať s tým priestorom, ako by mohla fyzika fungovať v takomto priestore, ako takýto priestor môže vznikať, zanikať, ako sa správa dynamicky. A trošku sa javí, že takéto teórie by mohli opísať, čo sa napríklad dialo vo vesmíre počas toho, ako vznikal. Že predtým to bolo nejaké čudo judo, a potom z toho čuda júda tri priestorové rozmery sa začali nafukovať napríklad. Ale k tomuto zatiaľ akože vychádzalo len také veľmi predbežné štúdie, že tu máme nejaký zjednodušený model a v tom modeli vidíme niečo, čo sa na to trošku podobá, ale zďaleka to ešte nie je ono. Ale sú tu minimálne indície, že tento matematický formalizmus môže byť užitočný na pochopenie týchto aspektov, ktoré sme kedysi považovali za také, že tomto nemá zmysel vlastne ani klas fyzikálne otázky. A teraz už si myslíme, že možno môže, aj keď nevieme, či budeme schopní nájsť uspokojivé odpovede.
Čiže priestor je možno zaujímavejší, ako sme si mysleli.
Áno, to jednoznačne platí.
Pred pandémiou ste sa vrátili z Írska robiť vedu na Slovensko. Ste tu spokojní?
Zatiaľ áno, ale treba povedať, že ono je to samozrejme divné v tom, že my sme sa s priateľkou vrátili na Slovensko ešte len keď bol úplne, že prvý lockdown, to bol čo, marec 2020. S tým, že sme potom niekoľko mesiacov strávili na chate na Liptove, kde v podstate som ešte diaľkovo robil na inštitúte. A nikdy to nenabehlo úplne do takých normálnych kolej. Akože čiastočne áno, ale taký ten úplne normálny kolobeh vedeckého života, že cez semester sa učí, potom sú nejaké konferencie, tak za tie 2 roky som stihol byť na jednej konferencii, ktorá bola naživo, všetko ostatné bolo online. Výučba je vždy taká, že čas semestra normálne, čas potom učíme cez nejaké tie videokonferenčné hovory. Čo sa týka výskumu, tak veľká časť výskumu prebieha cez e-maily a cez Zoom, takže všetko sa výrazne skomplikovalo a ťažko sa mi to v tomto porovnáva. Keď som pôsobil na inštitúte, tak na inštitúte sme trošku fungovali ako v tom seriáli Office, kde vždy ten Mike vybehne a povie, že meeting room in 5 minutes, tak došiel profesor, rozposlal e-mail, že v zasadačke za 10 minút a tam sa niekedy pokojne, že 4 hodiny diskutovalo o nejakom probléme, riešilo sa, počítalo sa na tabulu a takáto skúsenosť zatiaľ sa nedala úplne zreprodukovať. Akože čiastočne áno, ale vždy je to také, že chvíľku sa dá, chvíľku sa nedá a takéto tempo normálneho vedeckého života sa veľmi ťažko dostáva do tých zabehnutých kolejí, respektive človek si musí nabehnúť na trošku iný režim.
Vy ste mladý vedec, ktorý sa vrátil na Slovensko. Už ste mali rozhovor, v ktorom sa vás nepýtali na to, ako motivovať mladých vedcov, aby sa vrátili zo zahraničia na Slovensko?
Takýto rozhovor som, ale hej, mal. Ale teda akože tam sú asi dve veci. Prvá, miliónkrát to zopakujem, ale stále to bude o tom, že často sú peniaze, že v podstate mladí veci si často chcú zakladať rodiny, chcú si nájsť slušné bývanie a nedochádza zo satelitu Bratislavy 2,5 hodiny ráno. A to sa proste niekedy nedá pri daných peniazoch. Rovnako, ja mám výhodu ako teoretický fyzik, že nepotrebujem mať vybavený labák a podobne. Takže mne naozaj stačí počítač, kancelária a nejaké peniaze, aby som mohol cestovať na konferencie. A to je všetko. Ale ak by som musel, že každý mesiac v labaku kúpiť látky za 1000, prípadne si kúpiť nejaký špeciálny spektroskop alebo niečo podobné, tak by sa mi asi fungovalo zložitejšie. Alebo teda nesem povedať, že by sa mi fungovalo zložitejšie, ale nedokážem to posúdiť z pohľadu osôb, ktoré čelia takýmto výzvam. To je prvá vec. Druhá vec je, že keď chce človek robiť vedu, tak ju väčšinou nerobí v izolácii, robí ju v kombinácii s inými ľuďmi a tých mladých sa dá nalákať aj tým, že vidia, že tu sú zaujímaví ľudia, ktorí robia niečo zaujímavé a vedia im ponúknuť spoluprácu na projektoch, ktoré budú považovať za dôležité, za nejakú výzvu, ktorá je zvládnutelná a ktorá môže nejako posunúť to vedecké poznanie ďalej. Takže to je druhá vec, na ktorú sa treba sústrediť. A toto sa samozrejme deje, že je veľa zaujímavých vedeckých skupín na Slovensku. A človek sa musí v tomto zorientovať, že tá prezentácia navonok na mnohých výskumných inštitúciách, univerzitách, akadémiách ešte nefunguje do takej miery, že by sa vedelo o všetkom, o čom by sa zaslúžilo vedieť. Mnohé tými dostali ten priestor, ale mnohé sú také, že človek sa dozvie, že povie si, že wow, že toto sa tu robí, že to je super zaujímavé a že keby som vedel, tak možno niečo, že možno by som si sem poslal prihlášku na miesto iného inštitútu. Toto je niečo, na čom v podstate, že aj cez Vedátora sa snažím priložiť ruku k dielu, že ukázať, že na Slovensku sa robí zaujímavá veda. Juraj Tekel, ktorý organizuje akcie Vedátor, tak tiež akože oslovuje slovenských vedcov a vedkyň, aby odprezentovali svoj výskum. A toto je beh na dlhé trate, že naozaj ukázať, že tu sú mnohé zaujímavé výskumné projekty, do ktorých sa dá pripojiť a môže toto byť lákadlo pre mladých, ktorí vedia, že keď už vyštudujú vysokú školu na Slovensku, takže nemusia ísť robiť nutne vedu do zahraničia, že sa dá robiť aj tu.
Plánujete tu ostať?
Áno.
Tak vám držím v ďalšom výskume palce. Dúfam, že sa tu čoskoro znova stretneme a povieme si nejaké zaujímavosti o priestore. Ďakujem vám, že ste si našli na nás čas, že ste nám porozprávali aj o tom, ako popularizovať vedu na sociálnych sieťach, prečo sú stromy zelené a podobné zaujímavosti. A ďakujem za pozornosť aj vám, milí poslucháči, a teším sa na vás opäť o 2 týždne pri ďalšom dieli vedeckého podcastu N2. Dovidenia.
Dovidenia, majte sa pekne.
Tento rozhovor ste mohli počúvať vďaka ESET Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku.